Policija Vecmīlu grāvī uziet nelegālās dīzeļdegvielas uzpildes staciju. Trešdien, 13. janvārī, valsts policijas Rīgas Ziemeļu iecirkņa policisti, pārbaudot iegūto informāciju, atklāja, ka Rīgā, Vecmīlu grāvī, ir izveidota nelegālās dīzeļdegvielas uzpildes stacija. Atklājot šo noziegumu, policisti ir novērsuši turpmākus zaudējumus tautsaimniecībai. Nelegālā uzpildes stacija bija ierīkota rūpnieciskajā teritorijā, un degviela tika uzglabāta konteineros. Apskates laikā policisti konstatēja un atsavināja 5300 litru šķidruma ar dīzeļdegvielai raksturīgu smaku, 8 tvertnes, 3 sūkņus ar filtriem, 2 degvielas uzpildes pistoles, degvielas uzpildes mērapparātus, kā arī 2 Volkswagen markas automašīnas, kurās, visticamāk, pārvadāta degviela. Notikuma vietā tika aizturēts 1982. Gadā dzimis vīrietis, pret kuru uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 220.1 panta pirmās daļas par naftas produktu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvadāšanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Aizturētais vīrietis iepriekš sodīts par cita veida noziegumiem. Šobrīd policisti turpina strādāt, lai noskaidrotu visas personas, kas saistītas ar šo noziegumu. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka pārējie iesaistītie, iespējams, jau iepriekš nodarbojušies ar līdzīgām noziedzīgām darbībām citviet Rīgas Ziemeļu iecirkņa apkalpojamā teritorijā, līdz policija nonāca viņiem pa pēdām. Atsavinātā dīzeļdegviela tiks nodota nodrošinājuma valsts aģentūrai un pēc ekspertīzes veikšanas tiks lemts, vai to iznīcināt vai izmantot tautsaimniecībā. Foto no notikuma vietas.